Salemien Groblaar. My naam is Michelle Cooper, uitgewer van kinder- en jeugdboeke by Tafelberg. Dit is die tweede keer hierdie week dat ek die geleentheid het om voor 'n gehoor te staan wat kom luister na 'n gesprek oor 'n nuwe prenteboek en dit is vir my nogal wonderlik. 'N geslaagde prenteboek moet bo alles sy lesers vermaak. En dit het Chris en Salemien beslis reg gekry met dit was nie ek nie. Moontlik omdat Chris sy daaglikse brood verdien in die bedryf wat ons op allerhande maniere vermaak. As akteur op TV, op die verhoog en in films. Met musiek in diverse style, van alternatief en rock tot lofprysing en kontemporêr. Hy het ook groot sukses behaal in die Benelux-lande. En dis juis hierdie internasionale sukses wat aanleiding gegee het tot die ontmoeting met Salemien. Salemien is oorspronklik van Schoemanswil in die Noordwes-provinsie. Na haar studies aan die Universiteit van Stellenbosch het sy gaan opereer in Haarlem. Holland was vir haar goed, want gou het sy haar man, Gys, ontmoet en nie te lank daarna nie vir Chris, toe hy saam met sy groep Boe daag opgetree het. Sy woon nou al 14 jaar lank in Rotterdam, saam met Gys en hulle het intussen ook 'n dogtertjie ryker geword. Sy werk deeltyds in Den Haag as menslike hulpbronne adviseur. Chris en Salemien is in gesprek vandag met Dani Maree. Dani se eerste digbundel in die buitenste ruimte het in 2006 vir 'n mini-revolusie in die Afrikaanse boekewereld gesorg deur in 1 jaar met die Eugene Maree, Ingrid Jonker en Universiteit van Johannesburg te bied prys bekroon te word. Sy bundel versamelde rubrieke Prime Twak en Skadiboksers is tans nie op die rakke. Ek hoop u geniet die gesprek saam met ons. Die van u wat boeke wil koop, maak asseblief seker u ontvang elkeen 'n plakker en bestel vorm. As jy hom gou sal vir ons in die lug hou, Salemien. Hy lyk so. 'n onvoorsiene valsnoot in die beplanning vir vandag is dat ons voorraadboeke se verskeping vertraag is en ons dis nie vandag die boek in die ATKV se winkel te koop het nie. Ons het 'n plakker gemaak wat u kan laat teken deur Chris en Salemien en dan later wanneer u die boek gekoop het, daarin of daarop kan plak. Ek hoop u sal so maak. En dan die teken en groet sessie na die tyd is natuurlik in die ATKV se winkel net oor die straat. Baie dankie. Ek gaan nou oorgie aan julle om vir ons te gesel.
Het ons klank? Ja, ons het klank.
Ja, ja.
Goeiemiddag.
Hier is ons.
Baie welkom. Ek is baie geïnteresseerd in die storie agter hierdie storie. Ons gaan definitief ook nog 'n bietjie voorlees of vir Chris vra om die storie voor te lees. Ek is baie bly daar is so baie van die klein span hier. Ek het amper my dogtertjie en seentjie saamgebring, maar die laaste keer wat ek so 'n ding gedoen het met Piet Grobler, het my dogtertjie op my skoot kom spring en sy wou nie weer afklim nie en iemand was toe baie ongelukkig, so ek het toe gedink miskien moet ek ek 'n bietjie versigtig wees daarmee. Maar wat vir my in die eerste plek interesseer is, kyk die eerste keer wat ek vir Chris Chameleon gesien het was 'n KKNK baie jare gelede en hy was in 'n kort rokkie. En al was 'n kragonderbreking hou ek die aand en
waarskynlik as gevolg van die kort rokkie.
En hy het gesê hy is baie bly oor die kragonderbreking want dit gee hulle geleentheid om te wys dat Boe hulle nie laat gooi nie. Want hulle is boere. En dit was nogal besonder pikant met die kort rokkie. Nou het hy intussen natuurlik al vreeslik baie ander goeders gedoen. Daar was 7de Laan, daar was Binneland, daar was die Ingrid Jonker toonsets, daar was Klassieke Chameleon, daar was Gospel Chameleon, en daar's nou 'n kinderboek. Ja. Hoe werk dit?
Die kinderboek, jy weet, baie besluite neem mens self in jou loopbaan, maar die kinderboek was nie 'n besluit wat ek self geneem het nie. Dis eintlik Salemien se skuld. Want ek ken vir Salemien nou al baie jare. Ons het in 2003 of 2002 ontmoet en dit was maar net sy en haar man Gys wat ook vandag hier is, het gereeld na Boe vertonings toe gekom, want ons het maar in Nederland en Kroasie en Italië en oral gespeel. En ek kom toe agter hierdie mense is redelik gereeld by die konserte in Nederland en toe later leer ons mekaar ken en Salemien.
Is alright hoor.
Danila sit daar en sy is heel dikwels in my gedagtegang van daar die foutjie. Salemien, ek kom toe agter nee, maar is 'n boerenooi hierdie en ek gesels met haar en haar man ook en daaruit het 'n vriendskap ontstaan. Mense probeer baie keer vriendskap begin, maar dit werk nie want daar's maar altyd daai ding, o, ek is 'n ster en jy is 'n ondersteuner.
'n Groepie.
'n Groepie, presies.
Ons was nie.
Maar Danina, ek probeer my beste Salomon. Ek dink deels is dit ook 'n aanduiding van hoe goed ek oor jou voel.
Ja. Moet wees.
Maar Salomon en Gys nooi my toe vir 'n ete een aand. En ek het soontoe gegaan.
Met die fiets.
Ek het van Den Haag af Rotterdam toe op 'n fiets gery en dit vat my en gereeld verdwaal, so dit het my goeie 3 ure geneem. En toe ek daar kom, kry ek in plaas van simpatie by Salomon 'n deeglike skrobering.
Maar ek wil net asseblief ook sê hoekom dit so was, want die afspraak wat ons gehad het was vir 8 uur die aand en hy het eers 10 uur, half 11 by ons opgedaag.
Ja, ek het verdwaal my fiets.
Ja, ja.
Dis 'n groepie met goeie boundaries.
Ja, presies. So dit het die verhouding het lekker ontspanne afgeskop. En van toe af, ek het altyd daar so gebly in hotelle of gastehuise tydens my toere daar. Maar Salomon en Gys het aangedring, hulle forceer my om by hulle te bly in Rotterdam. Wat ek ook graag doen. En ek het nou net vir 28 dae onder hulle dak gebly in Rotterdam, waar ek nou net teruggekom het van 'n toer af. En hulle was hartseer toe ons moes huis toe gaan. So ek dink dis 'n goeie aanduiding van 'n baie goeie vriendskap wat daar tussen die klompie van ons bestaan. En skuis Dani, ek antwoord vreeslik omslagtig. Maar jy het gepraat van die boek. So die boek is nie iets wat ek gekies het nie. Wat gebeur het met Salomon? Maak nog altyd hierdie kinderskilderye wat vir my 'n vreeslike lekker wêreld is. En dis iets waarvan ek, wat as ek het sien, dan wens ek ek was daar. Ek het maar so 'n nostalgiese assosiasie daarmee, maar daar is my vreeslik baie lig in. Daar is my vreeslik baie kleur in en dit is my 'n mooi wêreld. Maar sy doen niks daarmee nie. En dan praat ons 1 jaar, as sy sê nie, maar sy dink sy gaan dalk Dovey covers maak vir kinders. Dan kom ek die volgende jaar as daar niks nie.
Is nie, ek het 1 Dovey cover gemaak.
Maar dit het haar 300 uur geneem om die ding te skilder. Toe sê ek, so kan jy nie vooruit boer nie, jy moet dit laat druk. En so kom ons elke jaar en wil jy vertel van die prentjie wat verlede jaar op die kombuis deur geteken is?
Ja, Chris en Danila was by my en Gys en Nina op besoek gewees in Rotterdam. En ek en Chris, soos ouder of gewoonte, sit en gesels weer oor my toekoms en wat ek moet doen met my kindertekening en my kinderkuns. En toe staan hy op en ons het, in ons kombuis het ons 'n deur en daar skoolbordverf opgeverf. So dat my dogtertjie Nina kan teken wanneer sy wil of so. En hy staan toe op en hy sê vir my, Salas, hier staan ek nou en hier is jy. Nou, ek gaan nou gaan staan.
Daar is nie 'n groot verskil in haar lengte tussen 'n sittende en 'n staande posisie nie, maar dit gaan om die gesag wat dit omarm.
Ja, kan ek nou gou gaan my beerd hê? En hy sê vir my, dit is jy staan so, nou teken hy 'n poppietjie met 'n hande wat so agter haar rug gevou is en hy maak sulke berge wat nou agter en ek kyk vir die berge en daar agter die berge is 'n groot toring met lig en dan hier voor my is 'n groot leeu en hier's 'n draak en hier's iets en hy sê, Salas, jy wil nie jou eerste voetjie vorentoe sit nie. Jy staan net stil, jy wil niks doen nie. Maar, dis hoe die kinderboek soort van dan nou gebore is. Want 'n vriendin van my het 'n klein babetjie gekry en sy het vir my gevra of ek vir haar skildery sou ver vir die babakamer. En ek het so gemaak en ek het baie van die skildery gehou en ek het vir Chris 'n foto gestuur van die skildery en gesê, kyk my nuutste skildery wat ek nou gemaak het. En toe hy vir my weer gekontak, letterlik binne 'n uur en gesê, dit is prachtig, ek is mal daaroor, sy jy belangstel om, as ek 'n boek skryf, om dit te illustreer. Toe dink ek, ja, natuurlijk, want ek weet, dit gaan nie gebeur, nie, so ja, whatever. Natuurlijk doen ek dit. Letterlijk 2 dae later, hier bel Chris my, hy sê vir my, okay, as jy reg, ek het die boek geskryf, of die kinderboek geskryf, ek sê, wat? So het dit begin. En hy begin toe vir die verhaaltjie te lees, en ek dink myself, o, genigtig, hoe gaan ek 'n kameelperd teken? Hoe gaan ek apies wat lag teken? Hoe gaan ek 'n renoster en 'n volstruis teken? Want ek teken gewoonlik as ek verf, teken ek vlindertjies of liewe heersbesies of allerhande goggaatjies met hoekskoene en sulke tipe goed, maar nog nooit Afrika diere nie. Maar so is dit nou gebore.
Ek het dit nie geweet nie.
O.
Maar wat vir my...
Nee, hy het het geweet, hy luister net nie, altyd nie.
Maar wat vir my baie interessant is, in die fliek Almost Famous sê hulle, groepie is a band uit, jy weet, maar nou kom ek achter, Chris is 'n bietjie van 'n life coach, vir getrouwe ondersteuners van Boe.
En a band uit, want hy plak by ons elke jaar, vir 'n maand.
Maar met ander woorde, so die story kom toe nou uit. Nou kyk, nadat ek die boek die eerste keer gelees het, toe weet ek hierdie is a wenner. Want nou die algemeen aanvaarde wysheid, as het gaan oor boeke vir volwassenes, is dat daar aksie moet wees, vernaam lyflike aksie. Maar ek dink, as het kom by die kindermark, kan daar nooit genoeg poepgrappies wees, nie, as ek eerlijk wees. Ek onthou, my sienkie het, wel my stief sienkie, maar ek weet die stief klink nooit my heeltemaal recht nie. Maar in elk geval, een jaar of wat gelede, toe leer hy nou die eerste keer van ouma en oupa sit op die stoep. En ek moet oor en oor die ruimpie vir hom opsê. En hy is mal oor en hy sê, maar ken jy nie ander ruimpies ook nie? Hierdie ruimpie is so goed. Ek sê vir hom alles op wat ek kan onthou uit die kleuterverse boek. En hy sê even teleurgesteld, maar ken jy nie nog een ruimpie met poepe in nie? Ja, in elk geval, so toe ek nou die story lees, toe besef ek nie, maar kyk, hier is een wenresep. En ek probeer het toe nou dadelijk uit, my dochtertjie ook, en sy was aan die einde so geamuseerd. So ek dink, op hierdie punt miskien, moet jy eers vir ons die story lees. Ek wil net vir ons lees die, en dan praat ons daarna oor waar het vandaan kom, want ek het een gevoel, daar is een story.
Ja, ek is nie eintlik 'n voorleser nie, maar...
Ek bly maar stil.
Maar dit is gelukkig nie baie woorde nie.
Ek kan het sing op.
Dit is nou nie 'n War and Peace vir kinders nie. Goed, sal ek hom maar lees, dan weet ons, dit gaan gewoonlik vinnig voorbij, gaan iemand die prentjies gaan vir die mense laat sien, ja.
Okay.
Sal die mense goed.
My mooi tekeninge.
In Afrika skyn die son heel dag. Dit word soms baie warm. Wanneer dit so warm word, soek al die diere skuiling. Kyk, daar is 'n miershoop. Die miershoop staan onder 'n doringboom. Hier is Gaffie, die kameelperd. Gaffie is 'n galante heer. Gaffie sien die miershoop onder die boom.
Ah, ek gaan op daardie miershoop onder die doringboom ras,
sê Gaffie.
Ah, hierdie miershoop sit lekker.
Gaffie maak sy oë toe. Maar skielik, prrrr,
tjaka, tjaka, tjaka,
lag die apies in die boom. Gaffie kry baie skaam.
Dit was nie ek nie,
sê Gaffie. Die son skyn nog warmer. Hier is Ronnie, die renoster. Ronnie is 'n deftige kerel. Ronnie sien ook die miershoop onder die doringboom.
Ek gaan op daar die miershoop onder die doringboom rus,
sê Ronnie.
Hier die miershoop sit lekker.
Ronnie maak sy oë toe. Maar skielik, prrrr,
tjaka, tjaka, tjaka,
lag die apies in die boom. Ronnie kry baie skaam.
Dit was nie ek nie,
sê Ronnie. Die son skyn op sy warmste. Hier is Annabella, die volstruis. Annabella is 'n fatsoenlike dame. Sy sien die miershoop onder die boom.
Oh, ek
gaan op daar die meershoop onder die doornboom ras,
sê Annabella.
Ah, hier die meershoop sit heerlik.
Annabella geniet die koelte, maar skielik
tjaka, tjaka, tjaka,
lag die apies in die boom. Annabella kry baie skaam.
Dit was nie ek nie,
sê sy.
Tjaka, tjaka, tjaka,
lag die apies.
Maar dit was nie. Daar, sien julle nou, dit was nie ek nie,
sê Annabella. Sy kyk agter die muurshoop. Wie lê daar? Dis Len, Len die luiperd. Len slaap heerlik.
Sien, dit was nie ek nie,
sê Annabella.
Ook nie ek nie,
sê Ronnie.
Ek ook nie,
sê Gaffie.
Tjaka, tjaka, tjaka,
lag die apies in die boom.
Chris, ek moet sê, ek dink ek werk baie hard vir 'n lui man en jy lees baie goed voor vir 'n ou wat nie eintlik voorlees nie, hoor. Maar ja, ek is geïnteresseerd in waar die storie vandaan kom. Ek het so gevoel, kom hy nie dalk ergens uit 'n familie of iemand wat hom vertel het nie, of
eintlik weet ek nie, soos ek dink jy ook sal kan getuig en waarskynlik ook jy Salomien, voordat jou tekeninge nou in 'n bepaalde rigting gedwing is deur 'n voorskrif, deur 'n storie. Maar ons as skepende, ek hou ook niks van die woord skepend nie, want ek voel alles is al geskep, ons is eerder herrangskikkers, ons probeer dinge op 'n nuwe manier herrangskik, al die woorde bestaan al, dis net wat doen jy daarmee, al die kleure bestaan, wat doen jy daarmee. Maar van jou beste werk, of ten minste van my beste werk, dat ek net vir myself praat, ek weet nie waar dit vandaan kom nie. En dan is daar sekere goeders wat jy vreeslik lank mee neem, en dan werk jy 6 maande aan iets, en dan voel het altyd ook maar soos 'n kompromie, jy laat dit uitgaan, dis altyd die liedjie wat nooit 'n treffer word nie, of, maar dan is daar dinge wat baie gemaklik vloei, wat baie vinnig uit jou uitkom, en voor jy dit weet, is dit daar. Hierdie story het eintlik gebeur, het was die hele tyd in my agterkop, en het was in 'n tyd toe ek baie druk was, en ek het die hele tyd hierdie ding gehad wat spook, want ek het nou vir Salomien gesê, dit gaan gebeur, en ek weet sy sou in haar kop gedink het, ja, seker, want het sal nooit gebeur nie. En een aand, ek dink ons was, ek en Daniela was op pad terug van Tabazimbi af, dink ek was het, en toe val die story in my hoof, en ek sê toe vir Daniela, krijg ek gewoon die telefoon met die nota deeltjie, want nou gaan ek die verhaalkie dikteer, en ek het hom letterlik binne 10 minute gauw vir haar gedikteer, en daar was hy, daar was die story gewees, so ek weet eintlik nie waar hy vandaan kom, hy het maar net soos 'n man diesel uit my uitgeval, soos ek een ander dichter ook oorsê het.
Yes, like, maar ek bedoel so, met ander woorde, dit is nie 'n story wat vertel is van geslag tot geslag in die chameleon gesin.
Nee.
Ons nie oom of 'n tannie of
nee, ek weet in ons huis, toe ek groot geword het, was, ek meen, jy het nou al die woorde paar keer gebruik, ek sal het nog steeds nie kan gebruik nie, want dit is so in my ingedonder soms, dat een mens nie die woord mag gebruik nie, die P-O-E-P woord, dit mag, in ons huis, dit was totaal net nooit gedaan nie, en met die gevolg dat my ma allerlei meer fatsoenlike eufemismes, soos fiensiens uitgedink het,
Excuse?
Ja, fietsiens, dit was die huiswoord gewees vir die daad.
Sy het 'n fietsie gemaak?
Nee, dit is F-I-E-N-S-I-E-N-S.
O.
Ja, en ek weet nie waar het vandaan kon nie, maar dit was die geëufemiseerde term wat by uitsondering toch toegestaan is. ons moet ook duidelik wees, want dit het ook een begrip, dit beskryf, die woord wat jy gebruik, het beskryf ook een woord van substantieel meer vaste vorm vir die Nederlanders en geisere achter en hy is een Nederlander, so net laat jy weet, Dani het nie oor die vaste vorm gehad nie, maar ja, dit is inderdaad een onderwerp wat ons in ons huis, en ek dink in die algemeen in ons kultuur nie so direk aanspreek nie, die Nederlanders is een bykie anders, maar ons praat nie so direk oor sulke goed nie, en ek geniet dit, ek voel as mense een kinderboek skryf, dan hou jy so half by die ding, want natuurlijk gaan het heeltemal nie daar oor nie, maar daar is die hele tyd die verwysing, daar is die hele tyd die thema, wat beteken dis stout, maar is ook heeltemal nie stout nie, want die enigste stout is eintlik wat een mens dink, en miskien wat hulle dink, maar dis uiteindelik net een onskuldige luiperd wat slaap.
Dit is die waarheid, maar ek moet sê dit my dogtertjie so geamuseerd, so sê, papa, dit was al die tyd die luiperd. maar, ek bedoel, ja, jy weet, hulle sê, a Freudian slip is you say one thing, but you mean a mother. Jy weet, jy het nou al een paar keer vir Salamine Danilla genoem, denk jy, daar is een of ander, jy weet, ons wil nou nie te analytisch raak nie, maar denk jy, dit is een of ander latere belly, tegen die verbode woorde in jou ouwe huis, dat jy hierdie story moes skryf.
Dis een baie interessante...
Ons het gesê, ons gaan nie daar oor praat, nie.
nee, dis een baie interessante story, want dit is een verhaal wat ek al reeds een paar keer vertel het van ons vriende, en is iets wat Gys en Salamine ook weet, is in my rock and roll daar, toe ons nou ontmoet het met Boe en so, jy weet, dit is 3 jong mans wat die wereld anderf, ons sit in een kar, dan slaap ons op een mat, dan slaap ons langs die pad, dan slaap ons op iemand se rusbank, Dit is een vreselike rowwe lewe en die lewensstyl is ook baie rof en jy weet die Engelse sê, go and sow your wild oats en dit was ook maar deel van die verwysingsraamwerk van ons in daai tyd, maar toe ek vir Salamine ontmoet het, prachtig soos sy is, was daar onmiddellik een baie platoniese inslag gewees en dit was vir my een besondere gewaarwording, dit was iets wat ek nie gewoond was nie, want ek kon of nie met een vrou oor die weg kom nie, of dit kon net nie platonies wees nie. Dit is my rock and roll.
Dat is niks fout met my nie.
nee,
is nie ek nie.
ja, en ja, wel, dis, jy het een verskrikkelijk aantrekkelijke man.
Oh, baie dankie.
en ja, dit was, so het ons vriendskap het op die rechte voet begin, jy weet, so daar is ontsettende gemakkelijkheid by ons, daar is niks wat een mens nie kan sê nie, en ek moet so af en toe vir Salamine herinner, Salamine, jy is een ma.
jy het gesê, jy gaan dit ook nie sê nie. My ma sit hier.
Maar,
ek het al geleer, jy mag vir Chris niks vertel nie, want die goed wat jy vir hom wil vertel wat hy moet onthou, vergeet hy, maar die goed wat jy vir hom vertel wat hy moet vergeet, onthou hy. en hy ruk het altyd uit op die mees onuitgenodigde tye.
maar nou, jy het mekaar wat 16 jaar gelede ontmoet?
Nee.
Voel so.
of nie so lang?
Nee, 2003. In okay. België, by een feest.
Ja,
so 11 jaar, so gaan het nou 11 jaar vat vir die volgende kinderboek, was dit die enigste kinderboek, is dit die begin van een reeks, gaan ons weer van Gaffie hoor?
Ek hoop so.
Ja, ek denk so, ek denk, ach kyk, sulke dinge word in een groot mate bepaald deur die sukses van die project. Ja. As het lyk of dit toch ergens aanklank vind en... dan ja. Gaan een mens moes voort. Dan.
As allemaal vandag, elkeen wat hy is, 5 boeken koop, dan gaan het verseker uitwerk.
dan word die volgende een vanavond geskryf.
en dan vat het my weer 8 maanden om te teken.
ja, ek moet ook sê, dit is ook so vreselik oneerlik.
Ons het ook gesê, ons gaan nie daar oor praat. Nie. Jy het wereld, my gesê, ons mag het nie sê. Nie.
maar ek mag het toch noem. Jy weet, kyk hoe groot is die naam hier so, dis Chris Chameleon, dit was nie ek nie, dit is die boek, dier Chris Chameleon, en illustraties jouself nie gekom laat. So, hier is al daarom 'n mate van gelykheid wat hier gepleeg word. Ek gaan nog moet praat met die uitgewers daaroor want niemand het dit met my, jy weet, hoekom is dit dieselfde grootte? Nee, ek speel.
Ek gaan ook praat. My naam is eintlik eerste gewees het voor jou in 'n dag.
Ek dink so want mense die tyd wat sal 'n mens sal 'n mens teken hierdie goeters. Eintlik ons, ek weet nie of ons nog oor die medium gaan praat wat sy
ja,
gebruik.
Ja, ek dit interesseer my baie.
Ja, Salmin, vertel vir ons, hoe doen jy dit? Maar hoe teken jy hierdie?
Ja, nee, Chris, asseblief, jy weet.
Ek het dit, Chris het vir my die story gestuur, en ek was by Gys, by my skoonma gewees in Naarden, of ons was daar. En ons het my dogtertjie Nina na speeltuin toe gevat, dat op die ouderdom, sy is nou 6, wil hulle altyd speeltuine toe gaan. Ek het nooit gedink, ek gaan soveel speeltuine in my lewe sien nie, maar ek het... En by die speeltuin het ek die story in my kop gehad en die hele tyd het ek gedink, hoe gaan ek dit nou teken? In elk geval, 3 ure later het ons huis toe gegaan, het ek net die rowwe sketse begin maak. En het my 3 ure gevat om die rowwe sketse te maak. En soos wat ek het geteken het, het ek vir Chris en Danila aangestuur om net te sê, lyk het vir julle min of meer goed. En Nina het ook 'n groot rol gespeel, want die aapies wat lag, my eerste poging tot 'n aapie, het ek die aapie geteken te wys ek vir haar, sy sê vir my, mama, dit is 'n mooie muis. Toe dink ek, oei. Hierdie aap moet verander. Want sy is baie kindertjies is baie eerlik en sy het my baie gehelp met Annabella ook. Ek gedink, hoe gaan ek dit teken? En Nina het geteken 'n voeltjie en ek dink, hey, dit kan deurgaan as 'n volstruis. Dit ek het soort van net so begin teken, maar ek het alles gedoen met die hand. Vandaar dat hierdie eel ding op my vinger so groot is. Ek gaan eintlik
ja,
nog vra vir vergoeding van dit.
Ja, wat sy pen reg vas nie, hoor. Sy haar houding is heeltemal verkeerd. Sy, hoe hou jy 'n pen? Sy het so 'n vreemde...
So, 'n kunstenaarshand.
Ja. Maar so, hoe lang neem dit jou om so 'n skildery te maak?
Om alles en alles was so 4 ure per print.
Ja. 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 En ek het die ding in 10 minute geskryf. Kyk hoe groot is my naam. Nou weet jy. Die lewe is nie regverdig nie.
Ja. En ek het alles maar net met die hand gedoen en met koukie ingekleer. En die agtergrond het my geduldige Hollandse kaaskop gefotoshop. Die kleure, want dit was 'n bietjie, ek het die een print ingekleer. Dit dink ek nie, dit lyk 'n bietjie vreemd in elk geval so, maar die res is alles met die hand gedoen.
Maar was dit enigszins moeilik vir jou of het dit dadelik, het dit vinnig gekom?
Onmiddellik. Dit het onmiddellik gekom, ja. Dit was letterlik van die verhaal, ek Chris het van die verhaal gelees oor Skype, dit dink ek, okay, hoe gaan ek dit doen? Maar dan begin jou kop al klaar te werk en jy dink aan hoe, en lekker kleurvolle kleur, want ek maak alles kleurvol. Ek, 'n ander vriend van my, Theo Kemp, hy is ook hier vandag, hy het altyd gesê, wit vra om geverf te word. Nou, ek dra dit altyd met my saam, ek hou nie van wit nie. So ek wil alles net gekleur hê.
Ja.
En vandaar al die helder kleure en is natuurlik Afrika, so dit is vir my mooi en dit spreek aan tot kindertjies.
Ja, en ek denk, nou kan jy definitief aan die duvets en kussens en
ja, nee, ek gaan nou meer as net een duvet hê.
Nee, ek denk, hierdie sal baie lekker werk as een duvet, maar...
Vir die kinderkies wat so enetjie huis toe wil neem, ons het hulle vandag gebring. Ja. Dit was nie ek nie. En as enig iemand vir jou sê, dit was jy, dan maak jy so.
Dis natuurlijk ook een baie goeie stukkie raad. Daar was een episode van die Simpsons, wat Homer Simpson gedink het, hy gaan doodgaan, hy het so vis geëet. Nou het hy 24 uur oor om alles te doen, dan nog moet doen. En een van die goed is, hy moet natuurlijk vir sy seun baat raad gee. En die enigste advies waarmee hy voor een dag kan kom en sê, my seun, onthou net, sê altyd, dit was nie ek nie. Dit was so toe ek hier gekom het, dit was nie ek nie. So, daar het jy, dis Homer Simpson sy enigste raad met sy kinders.
Het jy plagiaat gepleeg, Chris?
Nee.
Ek dink Homer gaan nie omgee nie. Maar ja, om terug te kom by jou, hierdie Chris Chameleon naam, ek bedoel, dit het jy jare gelede gekies, maar op die ouwe end was dit die perfecte een, het jy altyd geweet, dat jy regtig een veel talent vir kleermannetjie is, of will the real Chris Chameleon please stand up, ek bedoel, is jy, of sien jy enige teenstrijdigheid in al die verskillende projekte wat jy doen, of is dit eenvoudig, maar dat jy baie verskillende goed wil doen?
Ek hou daarvan om, my werk vir my interessant te hou, ek is in die bevoorregte posisie dat ek self besluite kan neem oor wat ek doen, met die verstande dat mens daarom ergens die water en die ligte moet betaal, jy hoef die ligte betaal nie, want daar is nie ligte nie, maar, maar wanneer daar is, so ek is baie gelukkig dat ek dit kan doen, maar ek dink om jouself te beperk tot bepaalde vorm van uitdrukking, is iets wat nog nooit in my gesteek het nie, want om het nou net op muziek bijvoorbeeld te betrek, in muziek, jy kan in die begin van jou loopbaan besluit, ek is 'n rock kunstenaar, of jy kan besluit, nee, maar ek is 'n klassieke kunstenaar, of ek is folk, of ek is jazz, maar 'n gewone, nie 'n gewone man nie, maar sê maar iemand wie sy werk, dit is om 'n bankklerk te word, hy staan op in die ochend, hy is 'n pa vir sy kinders, hy is 'n man vir sy vrou, hy is 'n kollega vir sy kollegas by die bank, hy is ook 'n pel vir sy pelle, hy is ook effe onderdanigs wat hy moet wees aan sy baas, die gesagstrukture by die werk, en in die opsig vervul hy 'n hele klomp verskillende funksies. En hy is nie 'n tweegesig nie, hy is 'n verkleermannetjie, hy moet, want jy gaan nie dieselfde persoon voor jou vrou wees, as wat jy voor jou baas is, as wat jy voor jou pelle is, as wat jy voor jou kind is nie, jy pas aan by die omgewing, jou skakering, herrangskik homself, om in te pas by jou omgewing, en ons allemaal doen dit. En ek het besluit om daai totaal menslike, algemene eienskap vir myself toe te eien, en in my werk, want hulle sê ons kunst is maar 'n weerspeeling van die lewe self, en as die kunst dan 'n weerspeeling van die lewe moet wees, dan moet jy in jou kunst baie gevarieerd wees. Jy moet 'n hard rock album kan maak, maar jy moet ook 'n kinderboek kan maak, want dit is die volle omvang van jou eie menslikheid.
Ja, laat ek dit dan anders vra. Daar's een van my gunsteling One Hit Wonders is daai If You Like Pina Coladas and Getting Caught in the Rain. Jy die Pina Coladas song. Dis hy. En want ek dink dat die ou, wat is die ou se naam? Rupert Everett. Ek dink is Rupert Everett, maar in elk geval, ek het een keer oor die liedjie gelees en hierdie ou is 'n absolute veel talent. Hy het al theatertoekennings gewen, jy weet, Edgar toekennings, hy het al 'n televisiereeks geskryf, hy het 'n roman geskryf, alles hoog aangeskrewe goed, baie ernstige singer-songwriter goed en so aan, maar hy het blykbaar op 'n stadium in 'n onderhoud gesê, jy weet, hy sou 'n hele weeshuis kon red van 'n vlamme dood, en as hy met die laaste dogtertjie daar in sy verkoelde arm staan, gaan iemand in die skare sê, hey, you that guy wrote the Pina Colada song. Jy weet, hy sê dit maak nie saak wat hy anders in sy lewe doen nie, hy is die ou wat die Pina Colada song geskryf.
Ja.
En toe het ek gewonder is al vir jou, ergens het jy die gevoel het, jy sal altyd die Chris Chameleon van Ingrid Jonker wees, of vir party mense is jy die ou van Sewende Laan, of vir ander mense moet jy eintlik Boe wees. Is dit iets wat jou pla, of is, wil jy sê, ek as Chris Chameleon wil onthou word vir...
Dis iets met die potensiaal om my te pla.
Okay.
Want uiteindelik is dit my besluit of het my pla of nie. Maar, want aan die een kant is daar die associatie met Ingrid Jonker. En dan ja. Is daar mense, dan mense wat nou baie styl het, bijvoorbeeld. En wat nou baie kundig is, wat dan sal sê, oh Chris, jy weet jou ander werk, ja, maar die Ingrid Jonker werk, en dan is dit al verhoor, jy het my eintlik so pas beledig, jy weet, maar dan, en dan is al ander mense wat sê, ja, sal maar, ek like die apie, hulle sê die apie, want hulle so'n bykie die apie liggie, man. En dit is ook lekker, dan voel ek, ja, sjoe, jy weet, ek herhaal jou, miskien, of so, en miskien hierna is dit, oe Chris, ek is mal oor die tekeninge wat jy gedoen het, vir jou nuwe boek.
Ja, ja.
Dan kan jy vir 'n oomblik gepla voel.
Ja. Wat ek jy daaroor, Salomien, as iemand wat 'n fan van Boe was en toe vir Chris beter geleer ken het, wat is jou ervaring van die ware Chris agter die kameleon?
Wel, die feit dat hy dieselfde pyjama broek nou al aantrek sinds 12 jaar, sê seker baie. Ek wil hy broek al verbrand het, nou die dag sit hy by ons, by my op die bank, en ek sê van, wat doen jy? Hy sê, nee, my pyjama broek se rek is uit. Ek sê, Chris, die ding is horrible, gooi weg. Hy wil nie. Nee, die ding word gewas, hy word weer mooi netjies in die tasie gepak.
Nee, ek wil myself net verdedig, hierdie pyjama broek, nee. Kyk, mens kan 'n broek, as 'n mens 'n broek 3 jaar mag hê, en 3 jaar mag dra, of...
Ja, maar jy het die broek al vir 20 jaar.
Of selfs net 'n jaar, as jy broek net 'n jaar mag dra, maar onthou, ek dra hom net 1 maand per jaar. So die afgelope 12 jaar...
Elke jaar dag.
Het hy maar 'n jaar se dra in hom.
Ek haal die broek, maar anyway, so dit is maar hoe Ons was groot fans van Boe geweest, ek en Gys, my arme man Shaima, was back in the days was hy advokaat geweest en een keer het sy advokaat baas hom by mekaar geroep en gesê, jou sociale leven is te besig. Toe kon hy nie vir hulle sê, dit is sy vrou wat na die Boe optredes toe wil gaan, nie, maar in elk geval. So,
maar ons het dit nie makkelijk gemaakt vir hom nie, want, want sy werk toe nie, jy weet, nou moet Gys morgenoggend vroeg opstaan, nou drink ek en Salamien bier, ek het 'n vreselike ding vir Belgiese bier, ek is dol oor bier, en dan besluit ons, 1 uur in die nacht, ons is lus vir pluimbal speel, in die huis. En dan speel, probeer ons nou pluimbal in die huis speel, en dan kom Gys so in sy pyjama broek, want hy is baie stylvol glo, dan kom hy, en dan sy so so kwaai pap, en sy, hoorie, jylle moet nou eindkruim, en sy, sorry, dan gaan ons, dan gaan speel ons in die gang, en dan as ons weer kyk, ons Gys, ek kan nie slaap, ons staan in die gang, en ons speel, en dan gaan ons daar onder op die tennisbaan, en dan speel ons daar voort, maar pluimbal sal ons speel.
Ja, en ons het ook, so, ons, ja, ons het dan vir Chris so gekry, om by ons kom keier, en maar net so het 'n wonderlike vriendskap ontwikkel, wat ek hoopelik dink nie sal verby gaan nie.
Nee, ons almal sê. Ek weet nie, ek is hier om te bly en daai pyjama broek vir my, hy beter daar wees volgende
jaar. Hy is weg. Ek gaan hom vervang met iets anders. Tanga.
Hoorie, op hierdie punt, ek het nou glad hierdie tyd opgehou nie, maar is daar nie dalk nog vrae uit die gehoor nie? Wiese?
O, ja, och, nee, dis 'n teerpuntjie, ek het gister 'n foto deurgekry, een van my koeie, die ander een doodgesteek, kan jy dit glo, met 'n horing in die bors, so, dis nou vreselike skare, en nou vraag jouself af, moet jy een vervolging daar instel, moet jy die ander een slag, want is sy miskien een los horing of wat ding, koeie is 'n teerpuntjie vandag.
Maar die boerdery het nie die story geïnspireer nie.
Nee, definitief nie. Nee, die metaangas daar het nie, daar gekom nie. As daar enige gas was, as my eie wat...
It's not good, he. Is daar, ja, enige wat anders, toch graag iets wil weet.
My familie hoef niks te sê, nie.
Jy weet.
My favorite boek was een boek wat my sissie gekry het by ons bure in Hartbeespoort. En die boek se naam was Leeu Blom Laat. En daai boek het my altyd bygebly.
Leeu Blom, Blom Laat.
Ja, dit was nou seker 'n boodskap vir my sissie, maar sy is prachtig, sy het dit nie nodig nie. So dis, ek weet nie of ken jy hom nie, in elk
nee,
geval.
Nee, ja, well. Dis baie interessant.
Nice, he.
My gunsteling, ek het groot geword op die Kinders van die Wêreld. Is daar enigiemand wat die Kinders van die Wêreld reeks ken? O, oh, ek het daai goed verorber. Ek het van Israel tot die Kalahari alles gelees. Van die eerste een tot die agste een. Al die stories, al die geskiedenis en al die verhaaltjies. Dit was my, ek, eintlik, my algemene kennis vandag is nog steeds geskoei op wat ek gelees het tussen ouderdom 6 en 9.
Ja, yes, ek, daar is vreselik baie boeke wat ek graag onthou, maar ek weet daai, daar was iets soos Skopman die Mol.
Skopman?
Skopman die Mol. Dit was so'n molliekie en hulle, toe kom daar een groot klomp kruiptrekkers en hulle wil een of ander groot gebouw oprig en toe moes die mol, ek dink dit is ergens een Oos-Europese investeerder gewees. Maar Skopman die Mol, en toe ek het ook au pair werk gedoen, en toe ek au pair werk doen en in daai tyd vir die kleinspan stories lees, toe kom ek in Duitsland achter en sy, der Malwurf Grabowski. En toe kom Skopman die Mol na my toe terug. Aha. En toe sê verkeerd, die lot van hierdie molliekie het een baie groot indruk op my gemaakt, want ek bedoel, hy moet verwoed tonnel om sy leven te red. En die ander ene wat ek toe ook weer herontdek het vir kinders lees, is daar een van Maurice Sendak van Where the Wild Things Are, waar die, dit is die Afrikaanse vertaling, al was die Afrikaanse vertaling, denk, waar die wilde kerk
Where the Wild Things Are, Pretoria.
Ja. Ja, Pretoria, ons naam is Where the Wild Things Are. Dis twee wat ek baie goed kan onthou. Ja. Het jylle enige inspirasie vir bepaalde stories hier uitgehaak, of was het glad nie so'n soort, want jou stijl is definitief nie iets wat mense sou sê, ek sien 'n Rotterdamse invloed hier nie.
Ja, ek weet nie, ek moet eerlijk wees, ek teken maar soos wat ek teken, en vir my voel ek teken altyd net, soos een kind, soos wat een kind sal teken.
Ja.
Maar nie specifiek dat ek nou iemand gesien het en nou so probeer, dit is net, ek weet nie, dit is lekker, ek weet, dit is my lekker om dit te doen, as ek geteken het, voel ek baie gelukkig en happy, daar hoor ek altyd hoendervleis. En, maar dit is nie een specifieke stijl of iets nie. Wat denk jy? Oor na jou.
Ach, is my nie te lekker wereld, Salas, as ek hier... As ek nou, maar ek sê dit al jare vir jou, ek het al van haar tekeninge weggevat daar, so nou vat ek het terug huis toe. Dit gaan daar om dat dit een wereld van lig is, dit is een wereld waarin alles reg is, waar alles gaaf en lief, en die ou wereld is moes nou maar erg genoeg daar buiten, so ek hou daarvan om een boek oop te maak, en iets te vind van skoonheid, lig, en weer lig, en kleur, en onskuld.
Baie dankie, al die komplimente.
Dit is, ek dink, dit werk besonder goed vir kinders, maar ek wonder nogal hoe julle daar voel, daar is baie prenteboeke wat so 'n bietjie meer eksperimenteel is, en baie keer wonder ek of hulle vir kinders of vir volwassenes gemaak word. Ek dink byvoorbeeld aan die werk van Anthony Brown, wat besonder, is nogal te neerdrukkend, so 'n besoek aan die dieretuin, maar mens gril so al vir die familie, en jy kry die diere jammer, en dan was daar een wat onlangs verskyn het, dood, een tulp, ek dink van Wolf Elbroek, wat basis met die thema van die dood omgaan, en ek weet groot mense was beïndruk, maar ek het altyd die gevoel gekry, kinders weet nie wat om al mee aan te vang nie. Dink jylle mens behoort ook hierdie ernstige thema's in prenteboeke te hee, of?
Ek het die kinders nie. Ek weet nie. Ek weet nie, maar my hypothetiese kinders sal baie gekoester word, en veilig gehou word. Ek het baie veilig groot geword en dit het niks aan my wereld persepsie gemaak nie. Dit het nie van my naïewe mens gemaak nie. Trouwens.
Ja. Ja.
Ek voel dieselfde. Ek het wel 'n dogtertjie, maar ja, as ons van boeke stories voorlees, hou daarvan van stories wat vriendelik eindig, ja. Wat goed eindig, soos Kikker is verliefd of so is die Hollandse verhaaltjies, en daar is ook een baie mooi Afrikaanse boek, ek hier die skrywer se naam vergeet, wat ek die illustreerder se naam onthou, is die boek se, kan ook so om, maar die boek se naam is Makwelane, en Piet Grobler het die boek geillustreer, en dit is fantastisch, en Nina wil dit altyd hoor, en as ek van die boekie lees, en dit is net oor die krokodil, en Ouma Gogo, en dit is alles gelukkig, nou behalve naar die krokodil wat as 'n akkedis lyk, maar verder, dit is vir haar iets hou baie van die story, en dit spreek tot haar aan.
Dit is interessant, my Lea's ook baie mal oor haar boek, maar Piet Grobler het vir my een keer gesê in een onderhoud, dat hy vind het ook moeilik, jy kan nie net met jou eie kind in gedagte werk, en sê hy, want jy weet, mens vergeet altyd dat kinders is net so verskillend soos groot mense, so dit is nie 'n kwestie van, as hierdie boek op jou kind werk, werk hy op kinders,
of
gaan hy op allemaal werk nie. So het jy werk met Nina in gedachte of?
Altijd.
Jy,
ja, ek werk altijd met Nina in gedachte. Soos toe ek die stories ook geteken, of die tekeninge geteken het, ek val elke keer as ek klaar was, val gewys hoe dit lyk, so dat sy my sê wat sy sien, of sy kan verstaan wat ek probeer sê. Ja, mama, hy het een scheitje gelaat en prachtig, en sê ek, ja, ja. Sy was 'n bietjie teleurgesteld aan die einde.
Ja, maar kyk, een ding is seker, ek kind gaan definitief nie vir jou vertel, hy hou daarvan en sy nie daarvan hou.
Ja, precies. Ja, sy na verdieningkies is mal oor die Hollandse verdieningkies, so ek probeer dit nou maar te vertaal in Hollands as ek het vir hulle lees. En hulle is mal daar oor gewees, so, ja.
Ek hoop het gaan ook in Hollands vertaal word. Is daar nog vrae? Nog iemand wat iets graag wil weet? Ek sê hier julle kan vir Chris oor ander goed ook vraag.
Ek wou net nou seker gemaak om dit Salamien of dit reg is, want ek word ons nou maar so eenmaal een
druk
jaar...
Druk Nina se ore toe.
Ja, eenmaal een jaar vir een rukkie, weet, dan weet ek nou hoe dit is, bietjie om een kind te hee, want ons woon onder die selle dak vir die tyd. En hulle het 'n vreeslike streng geregireerde curriculum in Nederland en dit word baie, as baie uitdagings vir die kinders en hulle druk hulle. En is hy daar? Okay, nie wat, I'll say this in English. And there was part of their course as children is that there is a hole that they need to dive into the pool and then they need to swim for 3 meters underwater and then pass through a hole underwater. And it's quite a challenge. It's a daunting challenge. And then later this is extended to 6 meters. And she managed to do the 3 meter one, but she had to do the 6 meter one, which was a huge challenge. And for a while, every night she was very worried. She was concerned about this and she said she doesn't think she can do it. And you know, when you're that small, you become incredibly preoccupied with the idea. it consumes your entire existence, and of course your parents are aware of this thing is a big thing. And then while we were there, she lost a tooth, and her first tooth. So this tooth had to be, you know, they have the story of the, we have a tooth mouse in Afrikaans, but they have in Holland, it's a fairy. It's also a tooth fairy. And the idea is that the fairy must come get the tooth, but she wanted to keep the tooth. So we composed a letter for her. For the child, I'm not going to say the name.
Yeah, I noem altijd the child.
The child, yeah, more for the child. And we composed the letter, and in the letter, the tooth fairy says, "Thank you very much for the tooth, but I believe that you really wanted to keep the tooth, and I will let you have this one, but then you must promise me that you will give me the next one because we need these teeth to build our castles." Also, I had a discussion with the grand.
Fairy godmother or something.
Fairy godmother, yeah, that's right. Yeah. And she has a crystal ball. Nou weet ek, het raak so 'n bietjie vreemd. But she has a crystal ball, but she saw how easy the hole was going to be for you. That you were going to dive into the water and just swim through the hole. And what is amazing is the very next day it was, the believability of that scenario, the child went to the pool, dived in and did it, just like that, the 6-meter swim. So just by believing that she could do it, she could do it, and it's like, because the fairy said that it is easy. And I think when you have stories like that, it's important to bear in mind the frame, die wereld waarin kinders hulle verwysingsraamwerk het, en hoe werklik dinge vir hulle is. En daarom denk ek, moet ons versigtig met deernis, met liefde, met hoop, en alles wat goed is, omgaan in ons werk, want dit het 'n baie groter uitwerking op kinders soos wat daai tereg gewys het. En dit is ook 'n goeie getuienis vir die mag van die geloof. Klaar daaroor.
Dis baie interessant. Wat dink julle van die moontlikhede van 'n boek soos hierdie sinema vir 'n tablet? Vir 'n iPad of 'n ding? Want ek het nogal gesien, is my interessant, dat van die ou Dr. Seuss boeke en so aan, het ons kinders vreeslik plesier aan, en dan kan jy nou iets druk op die skerm en dan praat hy en so aan. Voel julle dit is 'n goeie idee, of is julle, dink julle eerder, beter vir kinders om met 'n goeie oudtydse boek te sit as om 'n prenteboek in tabletvorm?
Ek is tegnologies verskriklik dom. Ek is nog van die ou soort.
Jy soek die
papierboek. Ja, ek is oop vir die idee, maar ek sal dit self nie kan doen nie. Ons sal maar moet praat, Michelle. O, dan sê, Michelle sê dis op story rak. Tada!
Okay. Ja.
Ek dink 'n gewone boek wat jy kan vashou is altyd lekker, maar ook op die iPad of die tablet, dis maar wat die kindertjies, jy gaan maar saam met die generasie.
Ja, ja.
En wat hulle ook doen, maar die tablet kan helemaal stik in geval word, en dan moet jy €800 betaal om 'n nuwe een te kry, en 'n boek gaan nie so makkelijk stik in die behalwe as hulle die bladsy uitskeer of so, maar ek dink 'n boek as sulks is prachtig om te hee, of op die iPad, dit maak jy rechtig saak. Ek weet, soos my dochter, ek verwijs baie na haar, my man ook, hy is ook altijd op die iPad, maar hulle, sy gebruik die iPad baie.
Ja.
Nie na, ek kom bys gaan jou t-shirt.
Yay! Wat staat achterop? Dit is fantasties. Baie welkom op die verhoog, Nina.
Dankie.
Ja.
Ek
dis baie rustig. Hier is gelukkig heel wat kinders ook vandag. Maar dit is my baie interessant wat die idees kinders toch kry oor hoe een story moet loop, en hoe die goed, denk ek, vir die nuwe generasie die mekaar loop. Want my dogtertjie het nou begin om haar screensavers af te wissel, en nou het ons nuwe kaartjies gekry, en nou die dag het sy op die internet kaartjies met lightsavers ontdek. Nou is hulle ook mal oor Star Wars. So die sê sy vir my, sy wil 'n fliekmaker word, maar sy sê ook vir my, so papa, hoekom het jy nooit 'n fliekmaker geword? Jy hou ons baie van flieks. Ek sê, ek weet nie, ek nie gedink, ek kan nie. Sy sê, jy het net 'n kamera en maaikies en rekenaar nodig. En haar tweede fliek, die eerste een gaan oor tierwees, gaan met kaartjies met lightsabers wees. Ek sê, oor, en wat gaan gebeur? Sy sê, aan die einde gaan hulle bekleid teen evil robots. En dit gaan baie scary wees, En 'n bietjie spannend, maar in die middel gaan daar ook 'n grappie wees, want dan gaan hulle moet train en die een kaartjie gaan dan 'n fiensie maak. En dan gaan die ander kaartjie sê you can't poop, we're training. So sy het besef daar moet 'n bietjie van 'n grappie wees en dan 'n groot beklei aan die einde. So ek weet nie wat gaan uitkom as al eers hierdie 3D drukkers is en tablette en screensavers. Ek sien kaartjies met lightsabers op ons afkom. Maar ja, enige verdere vrae? Ja.
Ja, inderdaad. Ons het al daaraan gedink, omdat ek nou, want kyk die vorige jare wat ek daar was, die kind het nou net verstand gekry.
Sy is baie slim.
Hey, Nina, we kunnen nu wel beetje communiceren. Maar eerder ging het wel heel moeilijk, want je zei alleen maar wak, 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 wak. Dat zei je alleen maar dat, hè? Maar nu zeg je wel veel meer. Ons het, dit is my 'n baie interessante proses, want ek is al daar van voordat Nina gebore is. En elke jaar, kyk as mens elke dag in die spieël kyk, dan kom jy nie die verandering agter nie. Maar as jy eenmal 'n jaar in die spieël kyk, dan sien jy nou die plooitjies bykom of wat dit ook al is.
Of as jy in 'n pyjama broek vaskyk. Ja.
En met Nina, jy weet ek sien haar eenmal 'n jaar en dan sy word voor my groot. En dit is 'n interessante proses om te sien ook nou dat sy kan praat. En ons het inderdaad daaroor gepraat dat daar is van hierdie uitdagings wat kindertjies het en ek is seker daar bestaan al boeke daaroor, maar dit gaan maar daaroor om dit op 'n nuwe en 'n oorspronklike en op jou eie manier te doen. En as hierdie boek voldoende motivering is om 'n volgende en 'n volgende van stapel te stuur, dan dink ek dit is 'n baie goeie idee. Dit sal 'n goeie benadering wees om bietjie van daai goedjies aan te spreek en dit na vore te bring. Goeie vraag.
Ja, jy sal met Chris se mense moet praat na die tyd. Maar ja, soos ek die storie nou reg verstaan het, is hy ongelukkig hierdie besending nie aangekom soos gehoop nie, maar daar's plakkers, né? Met ander woorde, jy kan die plakkers hierso kry en laat teken deur Chris en Salomien en dan as die boek kom plak jy hom in.
Ja.
Ja. Maar baie dank.